Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 4 March mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo Radio Plus 255 Global, Radio Dar es Salaam, Dodoma FM, Radio Semuliki Beni, Radio Progress Bunia DRC, Sayari Radio Eldoret, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, wakuu wa majeshi ya SADC wakutana mjini Goma ili kujadili mikakati ya kupambana na waasi wa M23. Wakazi wanasema nini?
Tunapowaona makamanda, maofficers wakubwa wakubwa wa SADC, yani tunawaza wamekuja kupana ile ruhusa ili wanajeshi wa SADC waweze basi kurudisha maeneo yote yenye kuwa chini ya ulinzi wa Rwanda na Uganda kupitia M23.
Katika taarifa nyingine, makamu wa rais wa Marekani atoa wito wa sitisho la mara moja la mapigano katika ukanda wa Gaza na kushinikiza kwa dhati Israeli kuongeza usambazaji wa misaada katika eneo hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi ya kusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mwendesha mashtaka wa kieneo nchini Burkina Faso amesema Jumapili kwamba takriban watu 170 waliuawa katika mashambulizi dhidi ya vijiji vitatu kaskazini mwa nchi hiyo wiki moja iliyopita, wakati hasia za wanajihadi zikiendelea kushamiri katika taifa hilo linaloongozwa kijeshi. Katika siku hiyo hiyo ya Februari 25, mashambulizi tofauti dhidi ya msikiti mashariki mwa nchi hiyo na kanisa Katoliki upande wa kaskazini yalisababisha vifo vya dazani ya wengine na wengine kutoroka makwao. Mwongoza mashtaka huyo kwa jina la Ali Benjamin Kolibari amesema kwamba alipokea ripoti kuhusu mashambulizi hilo katika vijiji vya Komsilga, Nodini na Soroe vilivyoko mkoa wa Yatanga Februari 25, ripoti za mwanzoni zikisema kwamba takriban watu 170 walikuwa wameuawa. Mashambulizi hayo yaliacha wengine wengi wakiwa na majeraha pamoja na kuharibiwa kwa mali. Kiongozi wa mashtaka wa mji wa kaskazini wa Ohuyuga ameongeza katika taarifa bila kulaumu kundi lolote. Maelfu ya wafungwa walitoroka gerezani ambalo ni gereza la kitaifa huko Haiti lililo katika mji mkuu wakati wa makabiliano ya bunduki usiku wa kuamkia Jumapili kati ya polisi wa kitaifa na makundi yenye silaha. Afisa mmoja ameliambia shirika la habari la VOA. Waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry yuko nje ya nchi kwa sasa. Alienda wiki iliyopita nchini Kenya ambapo alisaini makubaliano ya pande mbili kuwawezesha maafisa 1,000 wa polisi wa Kenya ambao wataongoza kikosi cha usalama cha kimataifa. Umoja wa Mataifa uliidhinisha kikosi hicho kusaidia Haiti kupambana na vurugu na hasia za makundi yenye silaha na kurejesha hali ya usalama katika taifa hilo. Haikuwa wazi alikokuwa waziri huyo mkuu Jumapili. Afisi ya rais wa Kenya William Ruto haikujibu ombi la VOA la habari kuhusu mahali alipo Henry. Serikali ya Henry haijatoa taarifa rasmi kuhusu kinachoendelea Haiti, na ubalozi wa Marekani nchini Haiti pia haujatoa maoni yoyote hadharani kuhusu vurugu zilizotokea mwishoni mwa wiki. Waandishi wa habari wa VOA walioenda Jumapili kwenye gereza hilo katikati mwa jiji la Port-au-Prince, mji mkuu wa nchi hiyo, na waliona miili ndani na nje ya jengo hilo. Mhandisi ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu hakuwa amepewa ruhusa ya kuzungumza kwa niaba ya maafisa wa usalama alisema alikuwa mkifanya kazi na polisi wa kitaifa kutathmini hali hiyo Jumapili. Na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris Jumapili alitoa wito wa sitisho la mara moja la mapigano katika ukanda wa Gaza na kushinikiza kwa dhati Israeli kuongeza usambazaji wa misaada ili kupunguza kile alichokiita hali isiyo ya kibinadamu na janga la kibinadamu miongoni mwa Wapalestina. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Matamshi ya Harris ni miongoni mwa matamshi makali kutolewa na afisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Marekani kuitaka Israeli kupunguza makali ya vita vya Gaza. Makamu huyo rais ambaye alikuwa akizungumza kwenye hafla huko Selma, jimbo la Alabama, kuadhimisha kumbukumbu ya mauaji mabaya au Bloody Sunday, ambapo wanajeshi wa jimbo hilo waliwapiga watu waliokuwa wakiandamana kwa amani, alihimiza Hamas kukubali makubaliano ya kuachia huru mateka ambayo yatakuwa mwanzo wa sitisho la mapigano kwa kipindi cha wiki sita na kuruhusu usambazaji wa misaada kwa wingi. Watu wa Gaza wanakabiliwa na njaa, hali ni ya kinyama na ubinadamu wetu wa pamoja unatulazimisha kuchukua hatua, Harris alisema. Serikali ya Israel lazima ifanye juhudi zaidi kwa kuongeza vya kutosha usambazaji wa misaada kwa wingi. Hakuna visingizio hapa. Israel ilisusia mazungumzo ya kusitisha mapigano huko Gaza mjini Cairo jana Jumapili, baada ya Hamas kutupilia mbali ombi la Israel la kuachilia mateka wote ambao bado wako hai, kulingana na gazeti moja la Israel. Hamas inadai inataka sitisho la mapigano. Sawa, kuna makubaliano mezani, na kama tulivyosema, Hamas lazima iridhie makubaliano hayo, Harris alisema. Acha tupate makubaliano, acha tuunganishe mateka na familia zao, na acha tutoe afueni kwa watu wa Gaza, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Tukiendelea na habari kumuhusu makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris, ni kwamba kiongozi huyo aliongoza waandamanaji katika mji wa Selma, Alabama, kwa maadhimisho ya miaka 59 tangu moja ya matukio mabaya zaidi katika historia ya Marekani, maarufu kama Blood Sunday, yani Jumapili ya damu, akisema kwamba harakati za haki ya kupiga kura zinaendelea hadi hii leo. Harris na mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland walijumuika na wengine wakiwa ni pamoja na watetezi wa haki za kiraia, walisema uhuru wa msingi bado unakandamizwa nchini Marekani. Harris aliwaongoza waandamanaji kuvuka daraja la Edmund Peters, ambapo wapiganaji wa wapigania haki za kupiga kura walishambuliwa na maafisa wa usalama hapo Machi 7 mwaka 1965. Makamu huyu wa rais alikosoa jaribio katika baadhi ya majimbo ya Marekani kutunga sheria za kuzuia watu kupiga kura. Awali Garland pia aliwaambia waumini wa kanisa moja huko Selma kwamba sheria za hivi karibuni zinafanya iwe ni vigumu kwa mamilioni ya Wamarekani kupiga kura. Na watuhumiwa 17 ikiwa ni pamoja na mfanyabiashara maarufu na aliyekuwa mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi watashtakiwa nchini Kamerun kuhusiana na mauaji ya mwandishi wa habari maarufu, kulingana na nyaraka za mahakama zilizoonekana na shirika la habari la AFP. Mwili uliokuwa umekatakatwa vibaya wa Asen Salomon Mbani Zogo, maarufu kama Martinez, ulipatikana siku chache baada ya kutekwa nyara kwake nje ya kituo cha polisi nje ya mji mkuu Yaounde hapo tarehe 17 mwezi Januari mwaka uliopita. Mwanahabari huyo wa redio mwenye umri wa miaka 50 alikuwa mkosoaji mkubwa wa visa vya ulaji rushwa na urafiki wa karibu na maafisa wa serikali katika taifa hilo la Afrika ya Kati, mara nyingi akitaja ama akiyataja majina ya maafisa wa serikali waliodaiwa kuhusika katika vitendo hivyo. Mashirika ya kimataifa yanasema utawala wa Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 91 ambaye ameitawala nchi hiyo kiimla kwa zaidi ya miaka 41 mara kwa mara unakandamiza upinzani.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko DRC, ambapo wakuu wa majeshi ya SADC walikutana kwa siku tatu mjini Goma na kuamua kuongeza nguvu zaidi kupambana na waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari baada ya mkutano kabambi ulioshirikisha wakuu wa majeshi kutoka SADC, hasa taifa la Tanzania, Malawi, Afrika Kusini na Burundi pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msemaji wa jeshi la Kongo Sylvain Ekenge amesema kuwa SAMIR ikiwa ni misheni ya wanajeshi kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika kwa ajili ya amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imeamua kuongeza nguvu zaidi kwa ajili ya kukabiliana na uasi wa M23 ambao unaendelea kushikilia vijiji muhimu Kivu Kaskazini. Walipopata habari kwamba wakuu wa majeshi kutoka SADC waasi wa M23 walijaribu kushambulia msafara wetu kuzuia viongozi hao kufika katika mji wa Sake, lakini bomu hizi hazikuwazuia kufikia lengo lao na wamefika katika kata la Mubambiro katika mji wa Sake. Hata hivyo, wakuu viongozi wamekubaliana kuongeza nguvu kwa kukabiliana na uasi wa M23
et de peaufiner des stratégies pour les renforcer.
Nilizungumza naye Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama hapa Kivu Kaskazini.
Tunapowaona makamanda, maofficers wakubwa wakubwa wa SADC, yani tunawaza wamekuja kupana go, yani wamekuja kupana ile ruhusa ili wa wanajeshi wa SADC waweze basi kurudisha maeneo yote yenye kukabidhi yenye kuwa chini ya ulinzi wa Rwanda na Uganda kupitia M23.
Mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali imekuwa kileta wasiwasi kubwa kwa wakimbizi katika kambi zinazozunguka mji wa Sake na Goma.
Watoto wanashituka kwa ajili ya mabombe, chakula hakuna, hatuka watoto nao na wakubwa nao wanahangaika sana kwa ajili ya watoto. Kwa sababu ya hiyo tunahitaji leta itusaidie sana kwa ajili ya mambo kama haya. Wengine walikimbilia huko Goma na wengine walibakia hapa.
Hali inayopelekea vijana wengi kujiunga na kundi la wazalendo Kivu Kaskazini. Ngoa Luanda Boere ni mmoja wa makamanda wazalendo kutoka APCLS yake Jevie Karahire.
Lengo letu ni kupiga kabisa huyo adui na kumrudisha ambako alitoka. Sababu sisi tunataka familia zetu zirudi ambako walikuwa wanakaa wakila chakula ambayo wamepanda ndani ya shamba zao. Alafu adui amekuja akiwaondoa huko, ndio maana sisi tunapaswa kumpiga na kumrudisha ambako ametoka na watu ambao wanamsupport.
Huku M23 ikiendelea kushikilia sehemu kubwa ya Masisi, Ruchuru, sehemu ya Nyiragongo, ambako wakimbizi waendelea kupitia hali ngumu ya kimaisha wakiomba serikali kuwarudisha nyumbani kwao. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya ripoti hiyo ya mwenzetu Oster Malivika, namkaribisha tena BMJ Moridhi aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Wahafidhina nchini Iran wamepata idadi kubwa ya viti katika uchaguzi wa chombo muhimu cha kidini na bunge la kitaifa, vyombo vya habari vya ndani viliripoti Jumapili, huku wakikadiria idadi ya watu walioshiriki kuwa ndogo mno. Kura bado zimekuwa zinahesabiwa siku mbili baada ya uchaguzi wa Ijumaa kwa ajili ya wabunge na kwa ajili ya baraza la wataalam ambalo huchagua kiongozi mkuu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Na viongozi wa bunge hapa Marekani Jumapili walitangaza mkusanyiko wa miswada sita ambayo inaweka viwango vya matumizi kwa mwaka mzima kwa baadhi ya idara za serikali kuu, hatua ambayo ni yenye tija katika mchakato wa ufadhili uliokuwa umekwama kwa muda mrefu uliokumbwa na mgawanyiko mkali wa kisiasa kati ya vyama viwili pamoja na ugomvi ndani ya wa Republican wa baraza la wawakilishi. Hatua hiyo inalenga kukidhi kanuni ya baraza la wawakilishi na kutoa angalau saa 72 kwa wabunge kusoma mswada kabla ya kupiga kura, na ni ishara nzuri kwamba wabunge watapunguza uwezekano wa kufungwa sehemu ya serikali.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mji wa New York hapa Marekani ulishuhudia msongamano mkubwa wa wahamiaji katika miezi ya hivi karibuni, swala ambalo limesababisha malalamiko kutoka kwa baadhi ya viongozi na wakazi wa mji huo. Meya wa New York Eric Adams mwishoni mwa wiki alisema kuwa wamechoshwa na hali hiyo baada ya kugundua kuwa mamia wahamiaji walikuwa wamepewa hifadhi katika mazingira hatarishi na yenye misongamano mikubwa. Baadhi yao pia walionekana wakirejeshwa makwao kwa kutumia ndege. Kufuatia hali hiyo, mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Profesa David Monda akiwa mjini New York, ambaye hapa anaanza kwa kueleza taswira kamili ilivyo kufikia sasa.
Kamoja hivi zaidi ya wahamiaji 200,000 wamekuja kwa mji, na imekuwa ni gharama kubwa kuwatafutia makao, gharama kubwa kuwapatia lisho, na pia shule na hospitali pia zimekumbwa na janga hili. Kwa hivyo wakaaji wengi wa New York wamegadhabishwa, wamekasirishwa na hali hii, hususan ukitafakari na kujua pia kuna wenyeji wa mji huu ambao hawana makao, ambao pia wana changamoto zao, na ni wa Marekani raia wa hapa ambao pia wana shida zao.
Profesa, tumemuona Mayor Eric Adams akiwa amekasirika na kusema kwamba baada ya ufichuzi wa wakimbizi au wahamiaji waliokuwa wamefichwa au wamehifadhiwa kwenye makazi ambao kulikuwa na misongamano, akisema kwamba amechoka na kwamba sasa hawatavumilia tena kuwa na wahamiaji ambao wanaketi tu na hawafanyi chochote. Na pia tumeona baadhi wakirejeshwa makwao kwa njia ya ndege kutoka kule New York. Hilo nalo utasema vipi?
Ni kero, lakini ni mbarika kwa sababu mbili. Ya kwanza ni kwamba mji wa New York unajiita mji wa kuwalinda wahamiaji, yani sanctuary city. Kwa hivyo sheria za mji, mhamiaji yeyote akija New York lazima atafutiwe makao. La pili pia ni kikatiba, huwezi tu kumshika mhamiaji na kumfurusha bila kumpitisha kwa miundombinu za kisheria, ashtakiwe, ahukumiwe, aende jela kama amekosea, alafu arudishwe kwao. Kwa hivyo kuna changamoto hizo, na Eric Adams kwa wakati huu yuko pahala pagumu kwa sababu gharama, mji hauwezi kuendelea kugaramia hao wahamiaji, na pia kisheria hawezi kuwapatia hao wahamiaji vibali vya kufanya kazi.
Profesa, mwisho kabisa, sijui utazungumzia vipi kuhusu hali ya usalama mjini New York. Tumeshuhudia kisa kimoja ambapo kijana mmoja aliyekuwa na chini ya umri wa miaka 18 alifiatulia watu risasi katika eneo ambalo lilikuwa na watu wengi tu. Swala la usalama utalisemaje ifikapo ni kuhusiana na uhamiaji?
Kuna wahamiaji ambao wanafanya makosa, lakini inaangaziwa ni kama wahamiaji ndio wanaleta hali ya kukosa kwa usalama. Lakini takwimu rasmi zinaonyesha wahamiaji hawafanyi makosa haya kwa kiwango kikubwa kuliko raia au wenyeji. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to.
Sauti hii ni Ayati Whitney Houston na wimbo wake safi kabisa Greatest Love. Tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari.
Naam, ni kwamba Namibia ilitoa wito wa kususia baadhi ya bidhaa za kampuni za Israeli katika kesi iliyokuwa inasikilizwa katika mahakama ya kimataifa ya haki mjini The Hague juu ya athari za kisheria na sera na desturi za Israeli katika maeneo ya Wapalestina. Vitalio Angula ana ripoti kutoka mjini Windhoek na Patrick Ndwimana mwenyewe anaisoma ripoti hiyo.
Madini ya almasi ni chanzo kikuu cha mapato kwa Namibia na kuchangia kwa takriban 10% kwenye pato la taifa. Takwimu za biashara za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa Namibia inauza bidhaa za thamani ya dola milioni 59 kwa Israel kila mwaka, bidhaa nyingi zikiwa almasi, na kuagiza bidhaa za dola milioni 3.8 kutoka Israel, hasa vifaa vya kung'arisha almasi. Kususia bidhaa na kampuni za Israel kwenye ngazi ya kimataifa, hata hivyo, kunaweza kuathiri sekta ya almasi ya Namibia na uchumi wake. Mfanyabiashara wa Namibia anayehusika katika biashara ya almasi, ambaye hakutaka jina lake litajwe, amehoji ufanisi wa hatua kama hiyo.
First we have to prove that the private person.
Kwanza unapaswa kudhibitisha kwamba mtu binafsi ana aina fulani ya uhusiano na Israeli. Kwa njia gani unaweza kufanya hivyo? Hata sijui. Na hata uhusiano huu ukiwepo, basi unapaswa kuuliza tena kwamba biashara hiyo inaunga mkono moja kwa moja au kwa njia yoyote itaathiri uungaji mkono kwa jeshi la Israeli au utawala kwa kile wanachofanya sasa. Na maanisha wapi unaanzia kwa kugundua uhusiano wa aina hiyo?
Baadhi ya wachambuzi wameelezea pia wasiwasi wao juu ya athari za vikwazo vya kimataifa dhidi ya Israel kwa mataifa ya Afrika. Benji Schulman ni mkurugenzi wa sera za umma kwenye shirikisho la kizayuni huko Afrika Kusini, shirikisho la mashirika yanayounga mkono Israel. Anasema mataifa ya Afrika yananufaika zaidi kutokana na biashara na Israel. Anasema baadhi ya faida hizo zinaweza kupunguzwa na vikwazo.
Namibia was to follow this path. Ikiwa Namibia itafuata mkondo huo, itawaathiri tu wa Afrika ambao wanafaidika kutokana na uvumbuzi wa Israeli katika sekta ya maji, huduma za afya, kilimo na teknolojia.
Namibia ni kati ya nchi 52 ambazo zinaitaka mahakama hiyo ya kimataifa kutoa msimamo wake juu ya athari za kisheria za sera na desturi za Israel katika maeneo ya Palestina, ikiwemo Jerusalem Mashariki. Jamii na Maendeleo leo inatupeleka huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance ameangazia kuhusu hali ya uchafu na takataka katika mji huo wa Bukavu wenye wakazi wapatao milioni 2, ila kwa sasa hauna jalala maalum za kutupia taka licha ya ahadi nyingi za mamlaka kutenga nafasi ya kutupia uchafu.
Katika maeneo kadhaa ya mji wa Bukavu, uchafu na takataka za kila aina unaonekana wazi licha ya juhudi za wakazi wanaojitahidi kila mara kufanya kazi za usafi. Maarufu hapa, kazi hizo za usafi zinaitwa salongo, yani kazi za uzalendo bila kutarajia mshahara. Ishara Lubala Charles ni mkazi wa eneo la Buholo ya 6 katika mtaa wa Kadutu mjini Bukavu. Kila mara anashiriki kwenye kazi za salongo ili kusafisha eneo lake.
Kwa kweli inachosha, lakini kwetu vijana ishakuwa kama vile mazoezi tunayotu kila siku ya tatu tunapasha ifanya. Uchafu kwa kweli nakwamisha maendeleo, maana tunayua maisha ambayo tunaishi katika mji wetu. Uchafu unaleta ugonjwa ikikuya, pesa ambayo ingesaidia jamaa mwingine mambo kulipa masomo itaenda ku hospitali tayari. Kwanza tutasema kwanza mumtaa wetu wa Kadutu hakuna nafasi ya kutupia uchafu. Yaani mvua ikinyesha watu wote wanatupa uchafu kwenye mifereji. Sasa wakati zinatupia mifereji zitafika wakati moja zitaenda zikusanyisha fasi moja, na wakati watatosha uchafu watetia tu pembeni ya barabara, lakini hakuna shirika zitakayo tosha uchafu.
Franz Kalumuna ni mkazi wa eneo la Quartier Latin katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu. Anahisi ni kana kwamba uchafu umegeuka kuwa tabia ya baadhi ya watu wa Bukavu wanaosambaza uchafu popote kila mara bila kujali.
Kimake ni kitu tushazoea kwanza uchafu. Kuinaishi ndesi penda kwangu kusikwa uchafu. Mvula kidogo ikanyesha, uchafu bwana mwanga yule unakuwa kuta uchafu na yala pale. Utakuwa obligé na wewe usafishe na wewe utie tena mfereji na mimi vinaenda vile. Unashushia mwingine wa chini. Utakuwa hukutaka uchafu, mbe uchafu na kukuta pale. Na mwingine naye via mwingine, mwingine naye via mwingine, unakuwa kuta uchafu ni ni mgonjwa nyesha tuingia mwe ya uchafu.
Ili kujaribu kupunguza kusambazwa kwa takataka, mkazi huyu wa kata ya Panzi mjini Bukavu, Antonia Chancelin, ameamua kutelemshia taka za nyumbani mwake ndani ya mfereji unaopeleka hadi ndani ya mto Ruzizi, bila kujali uchafuzi wa mazingira ya mto huo unaotanganisha nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Antonia Chancelin anaeleza:
kwetu natasa hii ukiniambia twende nikuoneshe, utakuta kwetu kuko saki, tunatia kama buchafu, tunaenda natia buchafu ikiala. Tunashusha tu tuko kulimanga kule chini, tunaenda shusha mfereji sasa ya kabambi kwenye hakuko batu. Tunadubulia kule.
Inashukia wapi?
Linashuka mpaka Muruzizi. Na no, shetu nawaza haiharibu juu inaingia direct mamule Muruzizi, Muruzizi hamuna watu, ni samaki zitavikula.
Hadi sasa mji wa Bukavu wenye wakazi yapata milioni mbili hauna jalala. Mamlaka ya serikali imesaini makubaliano kadhaa na baadhi ya mashirika yanayopitapita mitaani ili kukusanya takataka na kuzipeleka mbali katika mashamba vijijini, ila inavyoonekana hadi sasa baadhi ya wakazi pia wanalalamikia hali duni ya maisha, wakisema wanashindwa kulipa mashirika hayo. Amani Safari ni mkazi wa Kanzaire mtaani Kadutu.
Tunalemeana huko posibilite tukua nasema tunezi kuwa nafanya $3 kwa kila mkaaji, tukashindwa kabisa. Sasa njoo tuko naomba wakuu ya jimbo watuoneshe halala fasi ya kukua natia buchafu. Wakati ya Mubutu balikuwa nalazimisha salongo. Me kwa hii siku salongo ishakuwa iko sani ya sambla.
Hivi karibuni, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametaja viongozi wapya katika miji na mitaa ya Kongo ukiwemo mji wa Bukavu. Furaha Toto Safari Chimanuka ni naibu kiongozi wa mtaa wa Ibanda, anaahidi kulivalia njuga swala hili ajili ya maendeleo bora na sura nzuri ya mji wa Bukavu.
Tuko tunatafuta fasi yenye tutaifanya kwa kutupa uchafu. Kwa kusubiri kuko wao watu wenye wiko na mapartenaria na sisi, wanaenda tupa ngambo ya kale kwenye kukufasi yenye mungini yetu inatayarisha kwa kutupia uchafu. Pale njo tuko tunaomba wakaaji watuunge mkono, kwa sababu tuko tunatosha uchafu, unatosha uchafu sai kando kando ya balabala, magharibi unakuyo unakutana iko pale. Tungiomba wakaaji watafute namna ya kutupa uchafu yao kukuya kuitia kubalabala. Huko hiyo ma company gisi nasema, au watu iko na ma partnership na sisi, na meri, wakaaji wajiabone yako, wali watu wanapita kila siku ama kila posho, kuogota uchafu yao.
Lakini hadi hapo, juhudi za mamlaka kupata nafasi ya jalala ajili ya takataka za mji wa Bukavu hazijakamilika. Kwa fursa hii pia, viongozi hao wapya wameahidi kulishughulikia suala hili la jalala. Mitima de la Chance, Jamii na Maendeleo, Bukavu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mwendesha mashtaka wa kieneo nchini Burkina Faso amesema Jumapili kwamba takriban watu 170 waliuawa kwenye shambulizi katika vijiji vitatu kaskazini mwa nchi hiyo wiki moja iliyopita, wakati hasia za wanajihadi zikiendelea kushamiri kwenye taifa hilo linaloongozwa kijeshi. Maelfu ya wafungwa walitoroka gereza la taifa la Haiti lililopo katika mji mkuu wakati wa makabiliano ya bunduki usiku wa kuamkia Jumapili kati ya polisi wa kitaifa na makundi yenye silaha, afisa mmoja ameiambia VOA. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ametoa wito wa sitisho la mara moja la mapigano katika ukanda wa Gaza na kushinikiza kwa dhati Israeli kuongeza usambazaji wa misaada ili kupunguza kile alichokiita hali isiyo ya kibinadamu na janga la kibinadamu miongoni mwa Wapalestina. Wakati huo huo, makamu huyo huyo wa rais Kamala Harris aliongoza waandamanaji katika mji wa Selma, Alabama hapa Marekani kwa maadhimisho ya miaka 59 tangu moja ya matukio mabaya zaidi katika historia ya nchi hii, maarufu kama Blood Sunday, yani Jumapili ya damu, akisema harakati za haki ya kupiga kura zimeendelea hadi wa leo.
Matangazo Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.